Salam, bugün Paris'e biraz fərqli baxış keçirəcəyik sizin topladığınız materiallar əsasında. Yəni, məqsədimiz təkcə Eyfel gülləsi, Louvre deyil. Gəlin bu şəhərin daha dərin qatlarına enək, tarixinə, bugünə, hətta bəzi ziddiyyətlərinə toxunaq. Başlayaq elə.
Əlbəttə, salam. Paris, bilirsiniz, həmişə çox dinamik olub. Həm çox cəlb edici, həm də, necə deyim, biraz mürəkkəb bir yerdir. Sadəcə bir şəhər deyil. Daim dəyişən, yaşayan bir orqanizmdir sanki. Keçmişlə gələcək iç-içədir. Gəlin elə lap əvvəldən, köklərdən başlayaq.
Elədir, hər şey o qalların Parisi qəbiləsindən başlayır. Əvvəl adı Lutese olub, bildiyimiz kimi. Hə, materiallarda çox maraqlı bir şeyə rast gəldim. Deyirsiniz ki, indiki Yorkshire-də də, İngiltərədə eyni adda qəbilə yaşayıb. Çox təəccüblü elə deyilmi?
Bəli, bəli, çox maraqlı bir paralellikdir. Zamanla, xüsusilə Filip Avqust kimi kralların dövründə, bura artıq paytaxta çevrilir, güclənir.
Və 14-cü əsrə çatanda, təsəvvür edin, əhalisi təxminən 200 min nəfər. O dövr üçün Avropanın ən böyük şəhəri, inanılmazdı.
Həqiqətən, böyük rəqəmdir. Amma sonra, bilirsiniz, çətin dövrlər gəlir, vəba, 100 illik müharibə. Bunlar şəhərə çox ağır zərbələr vurur.
Ancaq Paris, nədənsə, həmişə dirçəlməyi bacarıb. Bu dözümlülük çox heyrətamizdir.
Bu dözümlülük əslində şəhərin quruluşunda da özünü göstərir. Mərkəz, əlbəttə, Sena çayındakı o ada Île de la Cité. Hər şey oradan başlayıb.
Aha.
Oradan da şəhər iki tərəfə doğru genişlənib. Sağ sahil, yəni Rive Droite, daha çox, belə deyək, işgüzar mərkəz olub. Ticarət, maliyyə.
Sol sahil, Rive Gauche isə, deyəsən, daha çox təhsillə, incəsənətlə bağlı olub.
Tamamilə. Ora intellektualların, tələbələrin məkanı sayılıb. Məşhur universitet sözünün kökü olan universitas anlayışı da məhz sol sahildən əlaqələridir. Bu, təbii inkişaf gedirdi ki...
Bir son 9-cu əsrdə Baron Haussmann gəldi və hər şeyi dəyişdi.
Bəli, kəskin bir müdaxilə oldu. Haussmann'ın yenidən qurması şəhəri tamamilə modernləşdirdi. Geniş bulvarlar, o monumental binalar... Parisin bugünkü siması əsasən o dövrdə formalaşıb.
Amma bu gözəlliyin bir də görünməyən tərəfi var idi, eləmi? Materiallarda vurgulanır ki, bunun sosial nəticələri ağır olub.
Çox ağır. Bir tərəfdən bəli, orta əsrlərin o dar antisanitar küçələri aradan qalxdı, amma digər tərəfdən minlərlə insan öz evindən köçürüldü, əmlak bazarı alt-üst oldu, spekulyasiya başa alıb getdi və bu varlılarla kasıblar arasındakı uçurumu daha da dərinləşdirdi. Yəni, bugün Parisdə gördüyümüz bəzi problemlərin kökü müəyyən mələdi elə Haussmann dövrünə gedib çıxır.
Bu, bizi birbaşa müasir Parisə gətirir. Məsələn, yaşayış məsələsi sizin materiallarda da geniş yer verilib. Paris indi dünyanın ən bahalı şəhərlərindən biridir. Ev tapmaq, kirayələmək, almaq çox çətindir.
Elədir. Qiymətlər çox yüksəkdir.
Xidmətçi təbəqəsinin payı 3 dəfə azalıb. Bu, birbaşa göstərir ki, aşağı və orta gəlirli insanlar mərkəzdən kənara sıxışdırılır.
Bəli, bu ciddi sosial problemdir.
Bir də bu yaxınlarda sosial mediada #SakeçParis heştəqi ilə təmizlik, şəhərin baxımsızlığı ilə bağlı böyük müzakirələr getdi. Görünür, bu da aktual bir narahatlıqdır.
Bax, bu Parisin o dediyimiz ziddiyyətli tərəflərindən biridir. Bir yandan baxırsan, ölkənin sərvəti, böyük şirkətlər, yüksək gəlirlər burada cəmləşib, vergi məlumatları göstərir ki, çox varlı insanlar yaşayır. Amma o biri tərəfdən ciddi mənzil böhranı var, küçələrdə evsizləri, STF sans domisil fix görürsən, bu kontrast çox kəskindir.
Həm də Fransanın özündə də Parisin həddən artıq dominant rolu var. Sanki hər şey Parisdir, qalan Fransa ikinci plandadır. Bu mərkəzçilik də çox müzakirə olunur.
Düzdür, amma beynəlxalq səviyyədə çox maraqlı bir detalı da qeyd edək. Parisin dünyada yalnız bir şəhərlə rəsmi qardaşlaşma əlaqəsi var. Bilirsiniz hansı şəhərdir?
Hansı?
Roma ilə. Hətta məşhur bir deyim də var. Seul Paris est digne de Rome, seul Rome est digne de Paris. Yəni, yalnız Paris Romaya layiqdir, yalnız Roma Parisə layiqdir. Bu, şəhərin özünə verdiyi dəyəri, o statusu göstərir.
Çox maraqlıdır. Amma bu ziddiyyətlərə, problemlərə baxmayaraq, Parisin mədəniyyət mərkəzi olması faktı dəyişməzdi. Louvre dünyanın ən çox ziyarət edilən muzeyi, sonra Opera Garnier, Comédie Française.
Bəli, mədəniyyət institutları çox güclüdür.
Moda deyəndə ilk ağla gələn şəhərdir. O haute couture anlayışı tamamilə Parisə məxsusdur. Place Vendôme, Avenue Montaigne kimi küçələr lüksün mərkəzidir. Və əlbəttə ki, kino. Ən çox film çəkilən şəhərlərdən biridir. Hamımızın sevdiyi Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain kimi filmlər var ki, Parisin o sehrini dünyaya göstərir.
Mədəniyyətlə yanaşı siyasi və iqtisadi təsiri də böyükdür. Vacib beynəlxalq görüşlər burada keçirilir, məsələn, Paris iqlim sazişi kimi, tarixi bir hadisə, UNESCO, OECD kimi təşkilatların mərkəzi qərargahları buradadır. Maliyyə sahəsində də xüsusilə Brexitdən sonra əhəmiyyəti artıb, Euronext birjası.
Texnologiya sahəsində də geri qalmır, deyəsən?
Qətiyyən, dünyanın ən böyük startup kampusu olan Station F məhz Parisdədir. Bu da şəhərin həm də gələcəyə baxdığını göstərir. Global mediası da var. TV5 Mond, RFI kimi kanallar dünyaya məhz buradan yayımlanır. Həqiqətən global bir şəhərdir.
Bütün bunları dinlədikdən sonra, qədim tarix, bugünkü çətinliklər, o sosial fərqlər, amma eyni zamanda inanılmaz mədəni zənginlik, global güc, yəni Paris əslində bizim təsəvvür etdiyimizdən, o romantik şəkillərdən çox daha mürəkkəb, çox daha canlı bir yerdir.
Həqiqətən də, bu materiallar bizə Parisin çox fərqli üzlərini açdı, amma bütün bunlardan sonra bəlkə də biraz provokativ bir sual üzərində düşünməyə dəyər. Bu materiallarda da üstörtülü şəkildə var idi. Sual budur. Bu qədər zəngin tarixi irsə, güclü kimliyə sahib olan Paris, gələcəkdə, yəni bu artan turizm təzyiqi, böyük şəhər salma layihələri, qaçılmaz sosial dəyişikliklər fonunda öz unikal ruhunu, o tarixi kimliyini necə qoruya biləcək? Bu, məncə, müasir Parisin ən böyük sınaqlarından biridir.
Çox maraqlı bir sualdır, həqiqətən də düşünməyə dəyər. Bu dərin və maraqlı söhbətdə bizimlə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik.